Nova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, Moldova la ora 7. Ministrul român de externe l-a rechemat pe consulul rus de la Chișinău în urma afacerii vizelor.
O vină constă în faptul că probabil domnia s-a tratat preferențial, fie și printr-o mai mare amabilitate, reprezentații unei anumite firme.
Acțiunea europeană pichetează Ministerul Moldovean de Externe tot din cauza vizelor.
Cere deschiderea celor două consulate, deschiderea care a fost promisă de Voronin.
Statele Unite comemorează victimele celor mai violente atacuri teroriste prin care au trecut vreodată. Ne vom opri pe larg la acestea și alte subiecte după buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În Statele Unite au avut loc ceremonii de comemorare a victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Președintele american George Bush a luat parte la o astfel de ceremonie la Washington. La New York, familiile victimelor au depus flori în apropiere de locul unde s-au aflat turnurile gemene de la World Trade Center și numele celor peste 2700 de persoane ucise acolo în 11 septembrie au fost citite cu glas tare. În cadrul ceremoniei de la Pentagon, ministrul american al apărării, Robert Gates, a spus:
"The enemies of America, the enemies of our values and our liberty."
Dușmanii Americii, dușmanii valorilor noastre și ai libertății noastre nu vor mai avea niciodată odihnă pentru că îi vom vâna neobosit și fără încetare. O nouă înregistrare video despre care se pretinde că ar fi a liderului Al-Qaeda Osama Bin Laden a fost postată pe internet. Se relatează că e vorba de cadre fixe ale lui Bin Laden și vocea lui care îl laudă pe unul din atentatorii de la 11 septembrie. Autenticitatea înregistrării postată la aniversarea 6 ani de la atacurile din 2001 nu a fost confirmată deocamdată oficial. Vineri, 7 septembrie, pe internet a apărut o altă înregistrare video cu Bin Laden, prima din anul 2004 încoace. Guvernul irachian a salutat raportul comandantului trupelor americane din Irak, generalul David Petraeus, în care se recomandă retragerea din această țară a 30.000 de militari americani până în anul 2008. Raportul a fost prezentat luni în fața Congresului Statelor Unite și, deși recomandă reducerea forțelor americane din Irak, nu vorbește despre schimbări fundamentale în strategia acestui război, care e nepopular în America. Poliția turcă a dezamorsat o mare cantitate de explozibil încărcat într-un microbus parcat într-un garaj cu mai multe etaje de la Ankara. Pirotehniștii au dezamorsat bomba la câteva ore după evacuarea tuturor clădirilor din jurul garajului. În anul 2003, mai mulți atentatori sinucigași, având legături cu rețeaua Al-Qaeda, au lansat atacuri coordonate folosind camioane încărcate cu explozibil. 58 de oameni au fost uciși în acele atacuri. Un convoi de camioane care aprovizionează bazele NATO din sudul Afganistanului a fost atacat de un atentator sinucigaș aflat într-un automobil capcană. Numărul victimelor este deocamdată necunoscut. Atacul a avut loc în provincia Helmand, unde ieri un atac similar asupra unui convoi al poliției a ucis cel puțin 26 de persoane, jumătate din ele civili. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a spus că Iranul trebuie să se conformeze cererii Consiliului de Securitate ONU de a opri operațiunile de îmbogățire a uranului și să coopereze cu inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Principalul negociator iranian pe probleme de energie atomică, Ali Larijani, a repetat însă că Teheranul nu va opri îmbogățirea uranului, chiar dacă Națiunile Unite vor impune Iranului noi sancțiuni.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul român de externe Adrian Cioroianu a declarat azi că Alexandru Rus, consulul român la Chișinău, a tratat în mod preferențial o firmă turistică moldoveană care intermedia obținerea vizelor românești de către moldoveni. În urma audierilor de astăzi de la Comisiile de Politică Externă ale Parlamentului de la București, Adrian Cioroianu a spus că Alexandru Rus nu se va mai întoarce la post la Chișinău pentru că a devenit vulnerabil. De asemenea, Cioroianu a spus că ancheta internă de la Ministerul Român de Externe continuă și că mai așteaptă dovezi de la autoritățile moldovene care sugeraseră că personalul consular ar fi fost implicat în acte de corupție.
Chiar și la nivelul actual, o vină constă în faptul că probabil domnia s-a tratat preferențial, fie și printr-o mai mare amabilitate, reprezentați unei anumite firme. Și în acest punct de vedere se vor lua măsuri disciplinare care s-ar putea să treacă dincolo de domnul consul.
În declarațiile făcute în fața presiei, ministrul Cioroianu nu a spus dacă Ministerul de Externe român are în vedere măsuri de îmbunătățire a sistemului de acordare a vizelor pentru moldoveni, în condițiile în care numărul solicitărilor depășește cu mult capacitățile micului consulat de la Chișinău. Președintele României, Traian Băsescu, declarase la o recentă întrevedere cu diplomații români că va solicita acordul Comisiei Europene ca vizele românești să fie eliberate moldovenilor la graniță, în condițiile în care autoritățile moldovene nu permit deschiderea unor consulate suplimentare la Cahul și la Bălți. Acest refuz a fost astăzi motivul unor acțiuni de protest în fața Ministerului de Externe de la Chișinău, organizate de mișcarea Acțiunea Europeană, relatează Viorica Zaharia.
În jur de 20 de persoane s-au aflat azi timp de 3 ore cu drapele și pancarde în fața sediului Ministerului de Externe. Președintele Mișcării Acțiunea Europeană, Anatol Petrencu.
Cere deschiderea celor două consulate, deschiderea care a fost promisă de Voronin, ceea ce înseamnă că locuitorii raionelor din nordul Republicii pot să meargă la Bălți, cei de la sudul Republicii la Cahul, și astfel fie soluționată parțial această problemă.
Mișcarea Acțiunea Europeană a depus astăzi și un demers înscris la Ministerul de Externe, care deocamdată nu a reacționat în niciun fel. Pichetanții au spus că se vor afla în fața ministerului și în următoarele 3 zile, câte 3 ore pe zi. Reamintim că ideea deschiderii a încă 2 consulate ale României la Bălți și Cahul a fost lansată după întrevederea din luna ianuarie a președinților Traian Băsescu și Vladimir Voronin. La câteva luni, Voronin a spus că nu ar fi promis așa ceva, iar ministrul de externe, Andrei Stratan, a declarat că deschiderea consulatelor nu mai este necesară. La consulatul României de la Chișinău făceau coada astăzi cam vreo 200 de persoane, o mare parte moldoveni veniți să-și perfecteze actele pentru muncă legală în țări ca Italia, Spania, care nu au consulate la Chișinău.
Săptămâna asta trebuie să plec în România ca să-mi ridic actele în ambasada Spaniei și ca să fac programare. Programarea e pe octombrie, noiembrie, nu mai știu când, și pierd actele. Nu știu ce să fac. Și apoi nu înțeleg cu programările astea în calculator, nici idei nu am, că nu-s trăiene aici. M-am speriat că am venit aici și zic, ce porcărie.
Dar dacă s-ar deschide consulate la Bălți și Cahul, crediți că s-ar rezolva problema?
Dacă aș fi încă 2 consulate aici la Chișinău, majoritatea ar fi numai de un oraș. Dar așa, nicio șansă nu avem încă. Toți stăm, ne uităm unul la altul și nu știm ce să facem.
50 de euro de programare.
Cine ia așa?
Cei care programează, care au calculatoare puternice. 50 de euro, asta timp de 2 luni dacă programează. Dacă vrei să programezi timp de câteva zile, 100-500 de euro.
Studenții matriculați în România stau aici cu săptămânile. Unde s-a mai văzut așa ceva, ca studenții să nu poată merge la studii? Coșmar.
Este coșmar.
Ieri au căzut o femeie și a moart. S-au stresat și nici salvarea nu a venit.
Lumea pierde contractul, a așteptat 3 ani de zile acolo. A căpătat contractul, termenul expirării trece 6 luni. Programarea la ambasada italiană a trecut. Aici nu poți obține vize. Acolo te cheamă la muncă, pierzi și munca, pierzi și contractul. În timp, știu, o luni de zile, dacă nu rezolvi întrebarea, aici lor nu le mai trebuiești, nu te mai eu. Dar asta e imposibil. Omul a așteptat 3 ani de zile. S-a dus acolo să învețe un copil, să dea la universitate. Și aici te închise ca așa într-un ocol. Asta e un dezastru, o bătaie de joc de oameni.
Mai bine ar fi să deschide viza la graniță, la hotar. Să spui ce document trebuie să aibă cetățeanul și gata. Lasă fie mai bine viza și cu 10 dolari să fie. Eu știu că m-am dus, am dat timp de 20 minute, am trecut cu hotarul și m-am dus. Dar nu trebuie să stea aici lumea cu săptămânile sau cu luni.
Nemulțumirea ale moldovenilor doritori să obțină vize românești culese în fața consulatului român din Chișinău de Viorica Zaharia.
Moldova la ora 7.
Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
S-au scurs 6 ani de când turnurile gemene ale World Trade Center din New York au fost demolate în cel mai sângeros atac terorist care a avut loc vreodată împotriva Statelor Unite. În apropiere de zona zero, cum a fost numit locul din Manhattan unde se înălțau turnurile, au loc azi ceremonii de comemorare. După cum relatează corespondentul nostru la New York, Nicola Krastev, zona zero a devenit în acești 6 ani o atracție pentru vizitatorii din toate colțurile lumii, care încearcă să înțeleagă amploarea tragediei. Ca milioane de oameni din lumea întreagă, Gerald Maidcast, un pompier din Vancouver, Canada, nu și-a crezut ochilor când a văzut atacurile în direct la televizor. Colegii mei, pompieri, și-au pierdut viața, dar n-ar fi trebuit să se pomenească într-o asemenea situație niciodată. 319 pompieri din New York au murit încercând să-i salveze pe cei din turnurile gemene. Mulți s-au îmbolnăvit ulterior în urma inhalării prafului de la prăbușirea turnurilor. Pentru noi, canadienii, spune pompierul Maidcast din Vancouver, a fost la fel de tulburător ca și pentru americani. Nimeni n-a crezut că așa ceva se poate întâmpla, dar acum ne așteptăm să fim loviți și noi. Mi se spune mereu că Al-Qaeda este o amenințare și la adresa țării noastre, așa că ne întrebăm când ne va veni rândul. În zona zero, lucrările de reconstrucție au continuat toți acești ani. A fost construit un nod nou de cale ferată pentru cei care vin cu metroul în centrul orașului, dar multe mai rămân de făcut. Zgomotul permanent al construcțiilor și macaralele uriașe le reamintesc mereu newyorkezilor de cele întâmplate. La fel și numeroșii turiști care se perindă de-a lungul gardului din jurul craterului imens rămas pe locul World Trade Center. Richard Fogerty și soția sa Rachel sunt turiști din Dublin, Irlanda. Să vii în acest oraș și să vezi aceste pagube este ca un duș rece, spune Richard. A fost un semnal de alarmă pentru toată lumea. Aici, newyorkezii încearcă să-și tămăduiască rănile, dar au trecut numai 6 ani. Este teribil și este foarte scump să faci totul la loc. Din cauza lucrărilor de construcție, ceremoniile de comemorare se desfășoară anul acesta nu pe locul celor două turnuri gemene, ci într-un parc alăturat. Totuși, familiile victimelor vor fi lăsate să depună flori la placa comemorativă din zona zero. Se țin 4 momente de reculegere, iar clopotele bisericilor din New York sună de 4 ori, la orele la care avioanele de pasageri au lovit cele două turnuri gemene și la orele la care turnurile s-au prăbușit. Manifestările comemorative au loc la Pentagon, în Washington, unde a avut loc un alt atac, și în Pennsylvania, unde se prăbușise un al 4-lea avion deturnat de teroriștii Al-Qaeda. Atacurile din Statele Unite de pe 11 septembrie 2001 au făcut în total aproape 3.000 de victime.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Întoarcerea Al-Qaeda, așa se intitulează un articol publicat astăzi de ziarul Washington Post, în care se spune că rețeaua teroristă a rămas capabilă de noi atacuri, în ciuda eforturilor Statelor Unite de a o anihila, și că rețeaua Al-Qaeda, se mai spune în articol, are un nou ascunziș unde poate pregăti operațiunile. Articolul este rezumat de Lucian Ștefănescu.
Apariția primei înregistrări video autentice cu Osama Bin Laden în ultimii 3 ani, arestarea a 3 agenți Al-Qaeda în apropiere de Frankfurt și reinfiltrarea în Afganistan a sute de luptători talibani aliniați la Al-Qaeda și a multor potențiali atentatori duc spre o concluzie alarmantă. Al-Qaeda este capabilă să opereze dintr-un loc sigur. Potrivit ediției de astăzi a ziarului Washington Post, ultima estimare de contraspionaj național american legată de Al-Qaeda spune că această rețea a protejat sau a revigorat elemente cheie ale capacității sale de a atac în Pakistan. Dejucarea recentă a unui atac terorist în Germania ilustrează la modul concret ce anume vrea să însemne asta. Cei trei bărbați arestați lângă Frankfurt și alți doi care au scăpat călătoriseră recent în regiunea Waziristan din Pakistan, o regiune asupra căreia autoritățile pakistaneze par să nu aibă nicio putere, unde au învățat să opereze explozivi de la islamiști uzbeci aliați cu Al-Qaeda. Cei cinci sunt bănuiți că intenționau să atace obiective americane de pe teritoriul Germaniei. Se pare că Al-Qaeda ar fi vrut să repete atacurile din 2005 asupra transportului în comun de la Londra, dar pe o scară mult mai mare și orientate direct împotriva americanilor. Cel care a organizat atacurile de la Londra și care a ucis 52 de oameni fusese și el antrenat în Waziristan. Și datorită acestui refugiu sigur de pe teritoriul pakistanez, Al-Qaeda a reușit să-și sporească substanțial capacitatea de a face propagandă pe internet. Din punctul de vedere al siguranței naționale americane, situația este intolerabilă, scrie editorialistul de la Washington Post. Se crede că noile tabere din Pakistan sunt mobile, nu fixe, cum erau cele din Afganistan. Situația politică internă din Pakistan e complexă și în ultimii 6 ani administrația Bush a avut parte de cooperarea conducătorului militar al acestei țări, generalul Pervez Musharraf, împotriva rețelei Al-Qaeda. Cooperare care a avut rezultate concrete. În timpul din urmă însă, performanța acestei cooperări a fost mai degrabă dezamăgitoare, în cea mai mare parte din cauza unui prost gândit armistițiu dintre Musharraf și liderii tribali pro-taliban din Waziristan, care au dat mână liberă teroriștilor în acea regiune. Armistițiul a expirat acum și trupele pakistaneze s-au reîntors în Waziristan. În încheierea editorialului din Washington Post, autorul articolului scrie, citez, suntem cu totul de acord cu foștii copreședinții ai Comisiei 11 septembrie, care scriau în acest ziar acum 2 zile că Pakistanul ar trebui să închidă taberele taliban și să expulzeze Al-Qaeda de pe teritoriul său. Și dacă Pakistanul nu face asta, Statele Unite trebuie să acționeze. Am încheiat citatul.
Lucian Ștefănescu, Republica Moldova a răspuns alături de alte 10 de țări apelului Statelor Unite să se alăture coaliției antiteroriste internaționale. Moldova nu a trimis trupe în Afganistan împotriva talibanilor și rețelei Al-Qaeda, dar mai multe contingente de militari moldoveni au participat începând cu septembrie 2003 în operațiuni umanitare și de reconstrucție în Irak. Cu mai multe informații despre misiunea militarilor moldoveni, corespondentul nostru Daniel Lachi.
La moment în Irak se află deja al 5-lea contingent de 11 militari moldoveni. Ei își fac serviciul pe bază de contract cu Armata Națională și au plecat benevol să dezamorseze muniții în nordul Irakului. Întors la începutul lui 2006, după o misiune de 6 luni în Irak, un ofițer din trupele de geniu a descris într-o declarație pentru Radio Europa Liberă activitatea militarilor moldoveni.
Grupul nostru de geniști, compus din 5 militari, era dislocat la nord de Bagdad, în localitatea Alduluia. Misiunea consta în distrugerea munițiilor neexploatate în urma atacurilor aeriene și a bombardamentelor, precum și în deminarea drumurilor. La început, localnicii nu știau cine suntem, nu știau cum să reacționeze la prezența noastră și ne tratau la fel ca pe militarii din forțele de coaliție. Dar când au aflat că suntem din Moldova și că am venit cu o misiune umanitară, atitudinea s-a schimbat, iar presa locală chiar a publicat mai multe articole laudative la adresa noastră.
Moldova participă cu trupe în operațiunea internațională cu caracter umanitar post-conflict din Irak din septembrie 2003, când a trimis 42 de militari. Solicitarea vine din partea guvernului irachian. Contribuabilii moldoveni achită câte $70 zilnic fiecărui militar. L-am întrebat pe colonelul Valeriu Rusu, purtătorul de cuvânt al ministrului apărării, care sunt beneficiile participării Moldovei la efortul internațional de stabilizare a situației din Irak.
La moment, Republica Moldova deja nu este numai un furnizor de securitate, dar și un contribuabil de instalarea securității în unele zone ale lumii. Prin participarea la această operațiune, Republica Moldova confirmă comunității internaționale că ea tot este o parte activă a procesului de luptă contra terorismului.
În martie 2004, șeful statului a acordat distincții militare la 11 ofițeri moldoveni pentru încrederea și profesionalismul de care au dat dovadă în activitățile umanitare din Irak. Din Chișinău, Daniel Laghi pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a început să primească ajutoare umanitare din străinătate pentru aplanarea efectelor secetei, dar nu se cunoaște exact mărimea ajutoarelor primite și felul în care vor fi distribuite celor la nevoie. Corespondentul nostru Radu Bene a aflat de la analistul economic Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul că guvernul nu ar avea un mecanism clar nici pentru alocarea subvențiilor agricole din propriile fonduri bugetare.
Nu există niște mecanisme stabile de subvenționare, deoarece nu există niște direcții care sunt subvenționate pe un termen mediu și lung în Republica Moldova. Direcțiile care au fost subvenționate de stat până acum s-au schimbat din an în an. Dacă luăm din anul 2003 până în 2007, au fost subvenționate ratele dobânzilor la creditele acordate agricultorilor, unele investiții care pot fi efectuate de agricultori, deci pentru procurarea tehnicii agricole, ca exemplu, au fost subvenționați producătorii de unei culturi agricole, cum ar fi producătorii de sfeclă, de zahăr, de tutun, au fost oferite subvenții sectorului animalier. Dar nu există o practică aici, în Republica Moldova, ca anume un anumit sector să fie subvenționat pentru a primi niște rezultate bune, deci în urma subvenționării, pe un termen așa mai lung.
Există un fond de subvenționare al agriculturii. Din câte se știe, acești bani nu au fost folosiți integral. Asta în situația în care a fost și un an secetos, cum se poate explica acest lucru?
Da, e o situație la prima aparență destul de stranie. Pentru anul 2007, la momentul actual, merge vorba de 449 de milioane de lei, dacă vorbim de fond. Există și alte fonduri, deci suma e cu mult mai mare. Deci aici sunt mai multe cauze. În primul rând, informarea foarte slabă, deci a producătorilor agricole. Doi, anume, mecanism destul de birocratizat. Și în rândul trei, deci anume, sumele sunt destul de mici în percepția agricultorilor și ele nu pot să ajute agricultorii să obțină ceva în domeniul în care activează.
Republica Moldova a început deja să primească ajutoare externe pentru diminuarea consecințelor secetei. Nu se numesc sumele care deja au intrat în Republica Moldova, dar întrebarea care tot și-o pun este cum vor fi repartizate aceste mijloace bănești și ajutoare materiale.
Probabil guvernul e preocupat acum de elaborarea unui astfel de mecanism. Merge vorba de o tatonare situație. Probabil în cel mai scurt timp, anume specialiștii de la FAO vor veni cu niște date mai exacte referitoare la situația din agricultură sau la impactul secetii și canicului. Deci pentru acest sector și în mod normal vor veni niște ajutoare suplimentare la cele ce au sosit. Ele sunt mici, dar probabil că vor fi niște sume cu mult mai mari.
Analistul economic Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul, intervievat de Radu Benea. În Transnistria apare să se fi născut o tradiție legată de începutul anului școlar, șicanarea școlilor cu predare în limba română. Efectul este reducerea numărului de elevi în aceste școli, după cum relatează corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie.
Iată ce a declarat Europei Libere Constantin Sucitu, directorul gimnaziului din satul Corjova, raionul Dubăsari.
La 1 septembrie ne înconjoară cu mașinile milițiene. Cine v-a dat voie să arborați drapelul Republicii Moldova și să intonați imnul?
Sesizat de cadrele didactice de la Dubăsari, Ministerul Moldovean al Reintegrării a lansat o declarație oficială în care a calificat situația drept alarmantă și a atribuit întreagă responsabilitate administrației orașului Dubăsari. Încercările Europei Libere de a obține o replică a noului șef al administrației raionului, Igor Mazur, nu s-au soldat cu succes. Directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, are și el motive de nemulțumire. El tocmai a recuperat, după intervenția misiunii OSCE Moldova, un lot de 900 de manuale oferite de Ministerul Educației de la Chișinău, care fusese blocat de către vamișii transnistrieni.
Nu este o stabilitate. Unii părinți nu cred în ziua de mâine.
Și alți manageri școlari se plâng de atitudinea ostilă din partea autorităților de la Tiraspol. Eleonora Cercavski, directorul liceului Ștefan cel Mare din Grigoriu Opol, cu sediul la Dorotskaya.
Nu a fost soluționată problema cu reîntoarcerea liceului în orașul Grigoriu Opol. Am rămas să activăm mai departe la 70 km de Grigoriu Opol, în schimbul 2.
Maria Ungureanu, directorul liceului Alexandru cel Bun din Bender.
Deoarece nu suntem înregistrați, nu avem dreptul nimic să aducem teritoriu. Chiar nici acel cărbune de care avem nevoie urgent.
L-am întrebat pe președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Ștefan Urâtu, cum califică incidentele legate de funcționarea școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană.
Școlile acestea au devenit un fel de monedă de schimb pentru provocare, pentru presiuni efectuate de către regimul din la Tiraspol asupra autorităților Republicii Moldova în scopul de a le determina să cedeze studieze ceva.
Administrația transnistreană insistă de mai mulți ani ca școlile care au ales să se subordoneze Ministerului Moldovean al Educației să respecte rigorile impuse de actele normative ale Guvernului Transnistrean în materie de educație. Cu titlu de compromis, câteva instituții au acceptat înregistrarea cu statut de instituții private. Datele cele mai recente arată că numărul copiilor care învață în cele 8 școli din Transnistria cu predare în limba română a scăzut cu aproape un sfert. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Tema agendei culturale de astăzi este artistul modern față în față cu trecutul și cu politicul. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu mai mulți participanți la un atelier video la Centrul de Arte Contemporană din Chișinău.
Un grup de artiști vizuali de la Centrul de Artă Contemporană din Chișinău își propun să transforme arta contemporană vizuală din Republica Moldova dintr-o artă elitistă în una utilă și apropiată publicului larg. Fiind nemulțumiți de ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, aceștia vor să privească mai mult decât critic asupra realității și să pună mai multe semne de întrebare asupra istoriei moldovenești din perioada sovietică și din cei 15 ani de independență. Deoarece aceștia consideră că ceea ce s-a petrecut pe timpul lui Brejnev, Bodiu sau Grosu încă mai are și astăzi o influență foarte mare asupra prezentului și actualității moldovenești, artiștii vor să găsească în acele vremuri cauzele neîmplinirilor și eșecurilor de astăzi. Ștefan Rusu este unul dintre ideologii acestei direcții în arta vizuală moldovenească. În una dintre lucrările sale video, artistul analizează epoca sovietică printr-o prismă alimentară. Plecând de la modul cum era preparată mămăliga lui Brejnev, într-o zeamă proaspătă de cucoș, acesta ajunge la concluzia că până și la nivel alimentar a avut loc o sovietizare forțată a locuitorilor din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Ștefan Rusu crede că arta contemporană ar trebui să aibă o atitudine critică, în primul rând față de politic, deoarece acesta a modelat realitatea de astăzi din Republica Moldova, când sute de mii de oameni își părăsesc țara pentru a munci în alte părți, expunându-se unor riscuri constante, iar cei rămași sunt nevoiți să înfrunte sărăcia și izolarea culturală față de restul Europei.
Tot ce ne înconjoară este ancorat în falsitate. De fiecare dată cei care vin în Moldova trec într-o confuzie totală despre ce se întâmplă aici.
Atelierul de artă video care are loc zilele acestea la Centrul de Artă Contemporană se situează din start sub semnul spiritului critic și al angajamentului social. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Mai sunt câteva minute până la finele programului. În curând veți afla ce scrie Numărul de Mâine, unul din ziarele care apar la Chișinău, dar mai întâi un popas în Presa Zilei de la București, care se ocupă de anunțata moțiune de cenzură a opoziției social-democrate PSD împotriva guvernului liberal Tăriceanu, moțiune care se amână de pe o zi pe alta. Tania Radu.
După cum se știe, PSD nu a reușit să depună la Parlament moțiunea de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu și a amânat-o pe un motiv neserios, că ar fi urmat să fie discutată simultan cu alegerea noului patriarh. Motivul real este că Mircea Joană, liderul PSD, n-a reușit să-și convingă partidul de utilitatea moțiunii. Ziarul Gândul relatează detaliat despre disputa dintre președintele executiv al PSD, Mircea Joană, și președintele de onoare al partidului, Ion Iliescu. Acesta, din urmă, este acum adversar al moțiunii de cenzură și l-a acuzat pe Joană de infatuare și de atitudine neloială față de colegii din partid. În Cotidian, Cristian Pătrășconiu apreciază că moțiunea de cenzură nu e îndreptată atât împotriva guvernului Tăriceanu, cât împotriva lui Mircea Joană, a cărui soartă pare pecețuită în oricare dintre variante, că se introduce moțiune sau nu, că trece la vot sau nu trece. În evenimentul zilei, pe aceeași temă, scrie Sorin Ioniță. Comentariul lui analizează declinul partidului fondat de Ion Iliescu și nu doar prin comparație cu epoca Iliescu, ci chiar cu epoca Adrian Năstase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vitalie Condrațchi, redactor șef la ziarul Capital Market.
În Capital Market de mâine puteți citi un reportaj de la Forumul Economic de la Crinița, unde s-a constatat în cadrul unui șir de mese rotunde că reforma moldovenească este într-adevăr fără precedent, după mărime. Și dacă va fi implementată eficient, rezultatele acesteia vor fi de invidiat. La fel puteți afla despre crearea unui centru unic de plată în agricultură și problemele ce ar putea fi soluționate de acesta. Mai găsiți un reportaj despre prețul leasingului la diferite produse ce nu ni le putem permite să le cumpărăm cu bani cash și despre faptul că, după ce nu a reușit să deschidă o bancă în Moldova, gigantul german Raiffeisen va deschide o companie de leasing la Chișinău. La fel puteți afla ce prevăd modificările ce au intrat în vigoare duminică la legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Cât de real este prețul la apartamente în Chișinău, este titlul unei analize din paginile de mâine ale Capital Market. Cu ocazia crizei financiare provocate de sectorul ipotecar din Statele Unite, ies la iveală și tarele construcțiilor din Chișinău. Iar articolul argumentează că prețul apartamentelor este supraevaluat și ar urma în următorii ani să scadă aproximativ în jumătate. Cine câștigă și cine pierde? Citiți în Capital Market de mâine.
Vitalie Condrațchi de la Capital Market. Despre ce scriu celelalte ziare, numerele de mâine puteți afla mâine dimineață la ediția matinală a Moldovei la ora 7. Emisiunea din această seară se încheie aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine seara la 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.